Kesäkuu 1860, heinäkuu 1861. Varsinaisten valtiopäivien koollekutsumista ennakoinut tammikuun valiokunta nosti Snellmanin persoonan kiivaiden hyökkäysten kohteeksi, kun hän Litteraturblad-lehdessä asettui puolustamaan sitä ruotsalaista Aftonbladetia vastaan. Kynäsodassa käsiteltiin Suomen asemaa Venäjän yhteydessä ja kiisteltiin siitä, oliko Suomi maakunta vai valtio. Snellman kävi väittelyä myös Uno Syngneuksen kanssa. Päähyökkäys kohdistui kansakoulutarkastajaksi nimitetyn Syngneuksen esittämään ehdotukseen kansakoululaitoksesta. Snellman arvosteli useissa kirjoituksissa ankarasti ehdotusta ja vastusti monia Syngneuksen ajatuksia. Riitely ei ollut kuitenkaan henkilökohtaista, vaan kannanotoissa tulivat näkyviin periaatteelliset erot. Keväällä 1861 Snellman jatkoi yliopistossa sivellisyysopin luentojaan ja luennoi ensimmäisen kerran pedagogiikasta.
Olivia Wenbergiltä 3.6.1860. Hyvin rakas lankoni. On kulunut kauan siitä, kun viimeksi sain tietoja sinulta, vanha lankomieheni, ja niinpä nyt tartun kynään kirjoittaakseni muutaman rivin. Tiedänhän toki kuitenkin, että langon ajan ovat vieneet muut tärkeämmät tehtävät, mutta uskon silti, että olet toisinaan edes ohimennen pikkuisen ajatellut minua. Vivasi onnittelee sinua tohtorin hatusta. Snellman promovoitiin kunniatohtoriksi 3.6.1860. Toivottavasti se pukee sinua oikein hyvin ja ennen kaikkea kannat sitä terveenä ja iloisin mielin. Olisipa ollut hauskaa nähdä, miten otit hatun vastaan ja nuoret maisterit saivat seppeleensä, mutta kun meillä oli surua, emme edes halunneet pyytää ja olisimme lisäksi saaneet olla Helsingissä niin kauan, että pyytäminen olisi näyttänyt osoittavan, ettemme muka olleet tyytyväisiä. Lankokulta, tuota meille se ilo, että tulet tänne meitä tervehtimään. Minä teen sitten parhaani passatakseni sinua niin hyvin, että et kyllästy seuraamme. Ja iloinen olen, kunhan vain tulet. Hannanhan sinä otat mukaan. Ehkä pojatkin pääsevät tulemaan tänne. Minun ei luullakseni tarvitse juoda terveysvesiä, sillä olen tuntenut voivani nykyään paljon paremmin. Käy vain niin kalliiksi tuhlata niin paljon rahaa minun takiani, mutta ikäväksi käy terveysvesien juominen täällä Tammisaaressa. Rakas lanko, älä pahastu siitä, että vivasi vaivaa sinua jälleen toimeksiannolla. Ja jos haluat hoitaa maksamisen, me toki lähetämme sinulle rahat tai kun lankoni tulee tänne, saat ne sitten. Tehtävänä olisi ostaa meille mustavalkoiset surupuvut kesäksi, sillä mustien villapukujen pitäminen joka päivä käy todella kuumaksi. Olisin voinut toki osoittaa tämän pyynnön rouva Heinzielle, mutta en pidä hänen maustaan ja tiedän, että sinä valitset kankaat hyvällä maulla. Onhan myös parempi ratkaisu, että minulla on langon mielenmukainen puku, kun sinä tulet tänne, ja luulisin, että tarvitsisimme yhteensä 26 kyynärää, joko jotakin kaunista mustavalkoista villakangasta tai kattuunia, kummasta vain enemmän pidät. Se tulee kuitenkin arkileningiksi, mutta emme saa maksaa enempää kuin enintään 20 kopeekkaa kyynärältä, sanoi isä. Pitäisi myös ostaa 1/4 naulaa jauhetta nahkavaatteiden puhdistusta varten. Lanko hyvä, kai me voimme saada pyytämämme perjantain postissa, jotta ehtisimme ommella pukumme valmiiksi siihen mennessä, kun tulet, elle tule itse samalla kertaa. Odotamme sinua tänne lapsinesi tämän kuun 15. päiväksi. Villen on nyt päästävä mukaan, sillä hän sanoi olevansa vivatädin poika. Kaikki alkaa jo olla hyvin kaunista ja vihreää. Ei enää halua pysytellä sisällä koko päivää, niinpä olenkin istunut ulkona omenapuun alla ja lukenut kirjaa nimeltä Liivet ja Hemmet. Isä ja Iida lähettävät sydämelliset terveisensä kaikille. Kun lanko lähettää leninkikankaan, saat suukon vaivan palkaksi. Sydämelliset terveiset lapsille, mutta ennen kaikkea sinulle, hyvä lanko. Lähettää eniten ja lämpimimmin terveisiä uskollinen sisaresi Olivia. Älä unohda lähettää myös sormustani, rakas lanko. Olen niin kaivannut sitä.
Natalia Castrénille. Vihdissä 28.7.1860. Natalia, hyvä. Saattanet toki, rakas ystävä, hieman ihmetellä saadessasi nämä rivit. Et kuitenkaan sitä, että ne antavat vähäisen todistuksen alttiista ystävyydestäni ja myötäelämisestäni, vaan sitä, että hitaudessani olen saanut itsestäni irti niin paljon, että saan tästä jotakin sanotuksi. Asia on kuitenkin niin, että olen täällä erämaassani yhä levottomammin halunnut kuulla jotakin teistä. Enosi Fredrik kertoi onnellisesta saapumisestanne Tukholmaan ja jotakin oleskelustanne siellä. Sen jälkeen en kuitenkaan ole kuullut mitään. Voisin kaiketi kirjoittaa Fredrikille ja saada niukkasanaisen vastauksen. Se ei kuitenkaan varmastikaan saavu ennen kuin voin saada kirjeen, jonka on kirjoittanut Natalian oma pieni rakas käsi. Ja kutakuinkin perusteellisesti. Ja olen todellakin niin varma vastauksesta, etten edes ole pitänyt asiaa kyseenalaisena. Olen nyt lempeää, äläkä näpäytä minua luottavaisuudestani, edes antamalla minun odottaa pitkään. Uskon toki, että Natalia on viihtynyt erinomaisesti Sveanmaassa. Kansaa, joka olisi yhtä iloista ja kohteliasta kuin siellä, ei voi löytää mistään muualta Itämeren rannoilta. Puhumattakaan siitä, ettei sille ole minkäänlaista vastinetta täällä itäpuolella. Toivon, että myös pikku Robert on selviytynyt hankaluuksista ja unohtanut horkan, niin että Natalia on saanut iloa iloisimmastakin suunnasta. Äitimuorillasikin, jolla on erinomainen taito tasoitella kaikki särmikkyydet tässä kummallisessa maailmassa, lienee ollut siellä varsin vähän tilaisuuksia tämän taitonsa käyttämiseen. Mutta miten on Sofin, Natalia Castrénin sisar Sophie Kjellgren, molemmat leskiä? Laita. Olin todellakin kauan siinä uskossa, ettei Sofin terveydessä ole vikaa, vaan huolestuttavaa oli hänen auttamattoman murheellinen mielentilansa, johon ajan kuluminen ei näytä mitenkään vaikuttavan. Tämä luulo lienee valitettavasti kuitenkin ollut väärä, ja nyt tiedän, että terveyden horjuminen lisää Sofin suruja. Miten kylpylähoito on vaikuttanut, ja miten Sofi on kestänyt siihen liittyvän hälinän, jota paljon pelättiin? En tohdi edes kysyä, millaista muuten on ollut, vaikka toki toivon, ettei Sofilla ole matkan ja kylpylähoidon kaikkein vaihtelevien vaiheiden ja puuhien takia ollut tilaisuutta uppoutua pelkästään omiin oloihinsa, niin kuin muulloin. Vastaan nyt, hyvä suloinen Natalia, oikein perinpohjaisesti kysymyksiini, ja lisäksi paljon, mitä en ole kysynytkään. Pieni matkakuvaus on vähintä, mitä odotan. Sinun ei tarvitse lainkaan pyydellä anteeksi, ettei teistä kukaan ole tullut ajatelleeksi minua, kun nyt kerään hiukan tulisia hiiliä vakuuttaessani, että ajatukseni ovat olleet teidän luonanne kaiken aikaa. Mutta usko vakuutukseni ja määrittele kirjeen pituus sen mukaisesti. Mikään ei ole ikävämpää kuin kirjeen saaminen omasta isänmaasta ilman uutisia. Sen tiedän, koska Synneus on ollut kirjeenvaihtokumppanini. Promotiosta kertominen on kuitenkin varmaan jo liian myöhäistä. Kävin Porvoossa Montgomeryn, ruotsalaisen Suomen sotaa käsitelleen sotahistorioitsijan kanssa. Ruotuväen upseereilla oli siellä ensimmäisenä iltana juhla, mistä seurasi, että Runebergillä oli toisena iltana tupa täynnä väkeä, sen jälkeen kun me olimme jo syöneet samana päivänä muhkean päiväaterian, koska Montgomery asui talossa. Vieraat olivat kuitenkin vain sattumalta yhteen joutunutta sekalaista seurakuntaa, tietysti paria poikkeusta lukuun ottamatta. Runeberg oli koko tuon päivän loistavalla tuulella ja lausui melkeinpä tusinan uusia runoja Vänrikin tarinoista. Hänen kodistaan, tai siis Fredrike tätisi kodista, on tullut suorastaan haltiattarien palatsi, kukkien koristama ja muuten mukavasti järjestetty. Rouvalle talo varmasti tuotti kunniaa, mutta kyllä komeuden todistajat aiheuttivat todellakin melkoisen tohinan. Onneksi vieraiden pääjoukosta kuitenkin päästiin päivässä eroon. Seuraavana päivänä Montgomerya nimittäin kestittiin seudun maatiloilla, ja seuraavana hän palasi Helsinkiin. Agatha Nervander, J.J. Nervanderin leski, on jättänyt maallisen elämän, josta hän itse teki itselleen mitä raskaamman taakan. Häntä on arvosteltu ankarasti, mutta kyllä hän kuitenkin paljon uhrasi ja kärsi. Hänen heikkoutenaan oli se, että hän halusi tästä tunnustusta. Ja se on enemmän kuin ihmisellä on oikeus pyytää. Muuten kukaan ei ole kuollut, mennyt naimisiin, kihlautunut minun tietojeni mukaan. Mitä sitten on kerrottavaksi? Helsingfors Tidningarissa toki puhutaan jonkinlaisesta nuoruuden, kauneuden ja rikkauden liitosta. Koskee muuta tanskalaista näytelmää. Ovatko ne kaikki vastavuoroisesti kumppanuksia? Siitä ei sanota mitään. Sitä kai sopii arvailla. Lapseni ovat Jumalan kiitos edelleenkin iloisia ja terveitä. Itse elelen ikävissäni kuten tavallista. Uudistan vielä pyyntöni. Älä anna minun odottaa tervetullutta vastaustasi turhaan. Se on tämän pienen epistolan ainoa tarkoitus. Kunnioittavan ja alttiin tervehdykseni olen edellä jo esittänyt. Ja tiedät kyllä, Natalia hyvä, etten ole lakanut olemasta sinun uskollinen ystäväsi ja lämmin ihailijasi. J.V. Snellman. Litteraturblad numero 11. Marraskuu 1860. Ihmiskunnan uudistamisesta lastentarhojen välityksellä. Emme ole omasta puolestamme pitäneet soveliaana ottaa vielä mitään kantaa tähän maan lehdistössä virinneen polemiikin aiheeseen, niin sanottuun lastentarhoihin. Tähän menettelyyn meillä on ollut kaksi syytä. Allekirjoittanut ei ensinnäkään ole nähnyt yhtään tuollaista laitosta, ja toiseksi lastentarhojen suurta merkitystä ja arvoa koskevan väitteen kriittinen tarkastelu voitaisiin tulkita epäluottamuksen osoitukseksi miehelle, joka on sangen jalon innostuksen vallassa omistautunut Suomen kansakoululaitoksen järjestämiseen. Mutta kun nyt muukalainen, muuan herra Joseph Paulson, opettaja hänen keisarillisen korkeutensa suuriruhtinatar Maria Aleksandrovnan palveluksessa, on katsonut asiakseen esiintyä tässä maassa uuden kasvatustieteen apostolina ja esittää sen heppoisia teorioita Helsingfors Tidningarissa, jälkimmäinen vaikenemisemme syy on mielestämme menettänyt merkityksensä. Toivomme ja uskomme, että herra Uno Synneuksella ei ole mitään tekemistä tämän Titulus Paulsonin esiintymisen kanssa. Ellemme kuitenkaan voi välttää myöskään herra Synneuksen tästä kysymyksestä esittämien käsitysten koskettelua, teemme sen osoittaen täydellistä kunnioitusta hänen jaloja pyrkimyksiään kohtaan. Herra Paulsonin ylimielinen esiintymistapa vieraassa maassa ei sen sijaan oikeuta häntä saamaan osakseen minkäänlaista hienotunteisuutta. Ensimmäinen kannanottamme viipymisen syy on sen sijaan pysynyt täysin ennallaan. Koska me kuitenkaan halua ylistää emmekä tuomita lastentarhoja, tällä syyllä ei tässä tilanteessa ole merkitystä. Tarkoituksenamme on oikeastaan ottaa lähempään tarkasteluun vain se laajasti mainostettu teoria, jolla asianomaiset haluavat perustella näiden laitosten suurta tärkeyttä. Tunnustamme siis, että meidän kannanottomme lähimpänä syynä on mainitun herra Paulsonin, kuten monien muidenkin samanlaisten ominpäin apostoleiksi ryhtyneiden, pyrkimys korottaa niin sanotun Fröbelin teoria ja menetelmä tiedoksi ja taidoksi, joita ihmiskunta ei ole tähän mennessä tuntenut. Herra P. sanoo, ja tämän taidon saavuttamiseksi vaaditaan tietämystä, jota tähän mennessä on puuttunut kaikilta. Todellakin kaikilta äideiltä ainakin jossakin määrin. Tämä herra P.n vakuutus koskee varmaankin kasvatusopin teoriaa ja metodia yleensä. Mutta kun hän väittää, että tämä tuntemus on tähän mennessä puuttunut kaikilta äideiltä, on selvää, että tässä onkin kyseessä se herra P.n käsityksen mukaan kasvatustieteellinen teoria ja metodi, jotka hän hallitsee Fröbelin opetusten mukaan. Tämä näin typerä ja suorastaan röyhkeä väite on ensisijainen peruste, joka on saanut meidät ryhtymään yritykseen herra P.n kaltaisten apostolien karkottamiseksi sinne, minne he kuuluvat, tämän maan rajojen ulkopuolelle. Kenellekään kohtalaisen täysijärkiselle ihmiselle ei tarvinne todistaa, että kaikki mahdolliset kasvatusopilliset teoriat ovat mitättömiä verrattuna vuosituhansien ajan perityn ja kehitetyn tavan perusteella tapahtuvaan kasvatukseen. Jokaiselle tieteellisesti koulutetulle pedagogille on myös sangen selvää, ettei teoria voi koskaan olla muuta kuin pyrkimistä tämän tavan ymmärtämiseen. Teorioita laativan kasvatusoppineen ja pelkän tavan ohjaaman kasvattajan välillä ei itse asiassa ole muuta eroa kuin se, että ensiksi mainittu ymmärtää, mitä he molemmat tekevät, mutta jälkimmäisellä on tämän tekemisen yhteyksistä ja tavoitteista vain vaihtelevasti hämärä mielikuva. Tällä tavalla selvitetyn teorian perusteella voidaan toki tutkia ja hylätä kasvatukseen kehittyneitä virheitä ja kasvannaisia, ja yleinen tapakin muuttuu vähitellen jossakin suhteessa, kun tutkimustieto leviää yleiseen tietoisuuteen. On kuitenkin tunnustettava, että kasvatusopin teorian vaikutus kasvatukseen on silti ollut ja on edelleenkin merkityksettömän vähäinen verrattuna uskonopin sekä yleensä tieteiden ja taiteiden vaikutukseen, yhteiskunnan yleisten tapojen vaikutukseen sekä tämän tietämyksen ja näiden tapojen pohjalta kehittyneiden yhteiskunnan lakien ja laitosten vuorovaikutukseen tämän taustan kanssa. Ja vaihtuvien teorioiden pysyessä epävarmoina onkin ollut onni, että asiat ovat ja niiden on pakko olla näin. On myös pidettävä mielessä, että kaikki teoriat voivat kosketella vain yleisluonteisia käsitteitä, periaatteita, yhteyksiä, mutta oppien toteutumisen tapa on pakostakin jätettävä ihmisten selväjärkisyyden ja kokemuksen varaan. Halu muokata kasvatus yksityiskohtia myöten uudenlaiseksi esitetyn teorian perusteella vie yhtä turhaan yritykseen kuin halu muokata kaikki valtiomuodot teoreettisesti oikeana pidetyn mallin mukaiseksi. Kummassakin tapauksessa on kannettu ja kannetaan vettä kaivoon. Historian oikeus ja mahti nujertaa tuollaiset yritykset, joilla ei ole oikeutusta takanaan. Kun kristinusko on jo 2000 vuoden ajan vaikuttanut kasvatukseen kristittyjen kansojen keskuudessa, kun antiikin tiede, kirjallisuus ja taide, aiemmin aavistamattomat keksinnöt ja löydöt sekä kaiken tämän edistämä kansojen välinen yhteys ovat liittäneet tähän vaikutuksensa 3 viime vuosisadan mittaan, kun lisäksi tänä samana aikana on syntynyt uusi tiede ja uusi kirjallisuus, uusimpana aikana ensiksi mainitun piiriin luonnontieteiden ohella luettuna myös useiden maailmankuulojen ajattelijoiden opit ihmishengestä ja siitä objektiivisesta todellisuudesta, jossa tämä henki toteuttaa tarkoituksensa. Kun myös kasvatusoppi on suunnilleen vuosisadan ajan ollut sekä ajattelijoiden että korkean tieteellisen koulutuksen hankkineiden käytännön kasvattajan sinnikkään tutkimusten ja havainnoinnin kohteena, ja kun näissä oloissa jonkun Fröbelin tai jonkun muun opetuslapsi nousee sanomaan, tähän mennessä ihmiskunta on vaeltanut pimeydessä. Vasta minä, mestariani seuraten, voin opettaa ja opetan tälle tietämättömyyteen vajonneelle maailmalle, mitä ihmishenki on ja millaista ihmisen kasvattamisen on oltava. On täysin aiheellista julistaa tuollainen apostoli muitta mutkitta narriksi. Katsokaamme, millaisia ovat nämä herra Paulsonin esittämät maailman uudistavat Fröbelin niin sanotut periaatteet, joiden nojalla herra P. esiintyy näin vaateliaasti. Ne ovat 1. Ihmisen elämän 6 ensimmäistä vuotta ovat hänen kasvatuksensa kannalta tärkeimmät vuodet. Jätämme syrjään mielivaltaisen luvun 6, jonka määrittely vakioksi kuitenkin tavallaan osoittaa väitteen kevytmielisyyden. Lause on kuitenkin niin teorian kuin käytännönkin kaikkien opetusten mukaan väärä. Varhaisimmat lapsuusvuodet ovat epäilemättä tärkeitä lapsen moraalisen ja siveellisen kasvatuksen kannalta, mutta eivät suinkaan ylettömän merkittäviä älylliselle kasvatukselle. Varhaisimpina vuosinaan lapsen on opittava tottelemaan, puhumaan totta, olemaan nöyrä, hellä sydäminen ja niin edelleen. Totuttava hyviin tapoihin ja häntä on suojeltava huonon esimerkin vaikutukselta. Älylliselle kasvatukselle tärkeimpiä ovat ne vuodet, joina lapsi vapautuu auktoriteettiuskosta ja hänessä herää tietämisen ja ymmärtämisen vaatimus. Tämä tapahtuu siirryttäessä lapsuudesta nuoruusikään. Eri aikaan eri sukupuolten sekä eri kansojen ja yhteiskuntaluokkien keskuudessa, ja yksilöllisten erojen perusteella. Kasvattaja voi jouduttaa tämän ajankohdan tuloa tai lyödä laimin sen hyödyntämisen, jolloin hän ensiksi mainitussa tapauksessa saa aikaan varhaiskypsyyden ja jälkimmäisessä luo perustan hitaalle järjenjuoksulle. 2. Tämän tärkeän vaiheen aikana kasvatuksen päätehtävänä on harjoituttaa lapsen ruumiin jäseniä, antaa virikkeitä hänen aisteilleen ja vahvistaa niiden toimintaa, kehittää havainto- ja puhekykyä, askarruttaa mielikuvitusta, lyhyesti sanottuna kehittää lapsen ruumista, henkeä ja sydäntä. Tämän lauseen koko sisältö on perin pohjin tuttua asiaa. Sen yksityiskohdat on ilmaistu epäselvästi ja sisältävät sekaisin oikeaa ja väärää tietoa. Kukaan ei kiistäne sitä, että ennen 6 vuoden ikää lapsi on opetettava puhumaan. Hänen on saatava tilaa liikkumiseen ja hänen on vahvistettava jäseniään harjoittelemalla niiden käyttöä. Tuona aikana hänen on kuitenkin opittava myös vaikenemaan, ja hän on aivan liian nuori ruumiin varsinaista karaisemista varten. Herra Paulson jättää sanomatta, mitä havaintojen tekeminen ja havaintokyky ovat, ja ottaa yleensäkin kaikki psykologiset terminsä suoraan hyllyltä. Jos hän tietäisi enemmän psykologiasta, hän sanoisi, lapsi on opetettava nimittämään kaikkea, mitä hän näkee ja kuulee, ynnä muuta, kaikkia, minkä hän havaitsee ulkomaailmasta aisteillaan, kohteen oikealla nimellä. Hänen on esimerkiksi opittava erottamaan lusikka ja tuoli, keltainen väri punaisesta ja niin edelleen. Tulos on kuitenkin todettavissa siitä, että hän käyttää jokaisesta kohteesta oikeaa nimeä. Lapsen mielikuvitukselle on annettava askareltavaa. Tämä on uhkarohkeata leikkiä. Lapsi rakastaa runoutta ja satujen ihmeitä. Hän on lähempänä taivasta kuin maata. Hän elää enemmän oman henkensä maailmassa kuin ulkomaailmassa, josta hän tuntee niin pienen kolkan, eikä hänen aivan perustellusti pidäkään tietää liian paljon. Mielikuvituksen ja tunteen varsinainen kausi ei kuitenkaan ole lapsuus, vaan nuoruusikä. Siirtymävaihe lapsenuskosta käsittämiseen. Tämä ikä on tuollainen kausi, koska mielikuvituksen luomat mielikuvat ovat ihmisen koko elämän ajan silta, joka johtaa aistimaailman tiedostamisesta yliaistillisen tiedostamiseen. Mikäli herra Paulson pelkää viimeksi mainittua seikkaa, hän voi rauhoittaa itseään sillä, että yliaistillisuutta ilmenee jokaisessa tukissa ja kivessä. Eihän yksikään ihmissilmä ole nähnyt esimerkiksi esineiden ominaisuuksia, vain ajatus tavoittaa ne. Lapsen kuvittelukyky on luonteeltaan pääasiallisesti havaittua toistavaa, ei luovaa mielikuvitusta, kuten hänen sielun elämänsä yleensäkin on passiivista, vastaanottavaa ja aktiivista ainoastaan matkimisessa, esimerkin seuraamisessa. Rinnastus, ruumis, henki ja sydän on loistava osoitus asianomaisten tieteellisestä sekavuudesta, pikemminkin täydellisestä kaiken tieteellisen tietämyksen puutteesta. Herra P:n 3. kohta on vielä pahempi ajatusryväs kuin hänen 2. kohtansa. Hän on kuitenkin varauksella, mikäli mahdollista, suojautunut huomautuksilta, jotka voitaisiin kohdistaa tähän vaatimukseen. Lapsen on itse nähtävä, itse koettava, itse tehtävä kaikki. Ei vain kuunneltava ja opittava lavertelemaan jostakin, mitä on tapahtunut, koettu, tehty. Jos tuo, mikäli mahdollista, puuttuisi, voitaisiin arvella herra P:n vaativan, että lapsen on saatava nähdä Jumala, hänet on opetettava valehtelemaan, tekemään julmia tekoja, osoittamaan itsepäisyyttä, tottelemattomuutta ynnä muuta, jotta kasvattaja saisi oikeuden sanoa hänelle edes sanan tuosta kaikesta, eli laverrella siitä. Kukapa ei tunnustaisi tärkeäksi lapsen aistien harjaannuttamista, niin että hän tottuu tekemään nopeita ja varmoja näkö- ja kuulohavaintoja. Ainakaan tämä ei ole kasvatuksen piirissä mikään uutinen. Mutta kun nyt lisätään, ensimmäisenä ei tule käsite, vaan toiminta. Ensiksi siis asia, havainto, mielikuva, vaikutelma, tahto, sen jälkeen sana.
Emilie Björkstenilta, Savijärvi, 21.1.1861. Sydämelliset kiitokset kirjeestä ja varsinkin siitä, että professori Snellman osoittaa kiinnostusta minun pikkusäkeisiini, minkä voin todeta osoitetuista puutteista, jotka olen tarjoutunut kykyni mukaan korjaamaan. Mutta älkää pahastuko, vaikka minullakin on vähäisiä huomautuksiani, herra professorihan saa toki itse toimia oman harkintansa mukaan. Tegnerille ja Frantseenille omistetut runot olen muuttanut, vaikken usko, että ne siitä paranivat. Samoin nuo pari sanaa Vallinin runoon. Mutta koska ilmaisen ainoastaan omia ajatuksiani, pyydän kauniisti, että Nikanderin säkeet pääsevät mukaan, sillä häntä minä olen rakastanut ja ymmärtänyt varhaisnuoruudestani lähtien, ja arvostanut häntä korkealle huolimatta itsensä Runebergin vastalauseista. Sallikaa niiden jäädä. Onhan pakko myöntää, että pikkuraukka Emilillä on vähän merkillinen maku. Parahin professori Snellman antanee myös Olenschlägerin pysyä joukossa. Onhan hän sentään Pohjolan suurimpia, eikä sen paremmin aiempi kuin nykyinen Tanska, eikä Norja milloinkaan ole tuottanut hänen veroistaan suuruutta. Ja minähän tahdoin mainita vain Pohjolan suurimmat. Alistun kuitenkin mielihyvin sellaisen henkilön päätökseen, joka tietää parhaiten, ja pidän aina mielessäni professori Chelgrenin minulle kerran lausumat sanat. Mikäli Snellman pitää jostakin, voi olla turvallisin mielin. Jotkin ovat liian hyviä, liian heikkoja, toiset taas hajanaisia, etc. Ja tämän olen itsekin saanut kokea. Jaalarista ja Vänrekistä en tohtisi nyt puhuakaan. Se olisikin ehkä liiallista, sillä minä olen lämpimän ihastunut niihin. Sitä paitsi Helsingfors Tidningissa oli muutama vuosi sitten minun tekemäni laulu Fjallarin runoilijalle, johon olin pannut koko sieluni ja sydämeni. Eiköhän olisi viisainta ja parasta olla nyt puhumatta niistä enempää. Herra professorin ystävällisestä lupauksesta julkaista tämä laulu Literaturbladetissa olen kovin kiitollinen, varsinkin kun pyydän tätä viimeistä kertaa. Eihän ihminen kernaasti laula pelkästään taivaan tuulille, mutta tästä lähin ne ovat kai ainoat, jotka tulevat kuulemaan minun ääntäni. Kumpusipa se ilosta tai surusta, tai hiukan kummastakin. Näin professorin vilaukselta viime jouluna Helsingissä. Baroni Langenscheldin illallisilla teki kovasti mieli lähestyä, mutta luultavasti professori ei olisi tunnistanut minua. Herra professorin kirjeen muutamat leikkiset vivahdukset vahvistavat tätä käsitystäni. Runebergin hopeahäissä, niin, kuinka monta vuotta siitä onkaan. Vielä kerran, lämpimät kiitokset. Miten ja millä tavoin professori Snellman tuleekin käyttämään pikkusäkeitäni, olen siihen tyytyväinen. Ja jollen olisi, en olisi myöskään professorin ihaileva ja, anteeksi että lisään, uskollinen Emily B.n. Suokaa anteeksi, etten puhtaaksi kirjoittanut kaikkia säkeitä, mutta olen ollut hieman sairaana ja olen niin väsynyt.